ďalšom podcaste.
Minule sme uvažovali o spôsobe, ako duša prijíma podnety zo sveta. Využíva na to zmysly a podnety, ktoré cez ne prichádzajú, vkladá v obrazoch do pamäte.
To bolo vysvetlenie tej prvej aktivity duše. A vlastne Teofan vysvetľuje mladej žene, ktorú vedie, ako funguje telo, ako funguje duša. A vidíme, že jej rozpráva o duši, ktorá má ako keby viacej tých vrstiev. Že tá prvá vrstva bola tá zmyselná, že cez ktorú prijímame všetky tie podnety zvonku a ukladáme do svojej pamäte. Ale o tom môže teda duša nejak, rozum nejak uvažovať, čo tam príde. A dnes chce hovoriť, alebo sa dotýka tej druhej vrstvy, ktorá je odpoveďou na určité túžby, žiadosti a na potreby tela aj duše. A vlastne táto aktivita duše na tejto úrovni sa snaží o alebo robí rozhodnutia o tom, čo je potrebné, alebo o tom, čo je príjemné.
Uh-huh. Alebo odmieta to, čo je nepríjemné.
Presne, takto treba to chápať, že aj telo, aj duša majú svoje potreby a tie vyvolávajú túžbu po naplnení. Túžba vždy sleduje nejaký cieľ.
Môže sa povedať, že ide o nejaké zvyky?
Zvyky vychádzajú z častého uspokojenia túžob. Napríklad, keď sme hladní, najeme sa, takže jedlo, tak si dám najeme sa niečo. Keď sme unavení, ideme spať, spánok, čo je akože tá túžba je ísť sa vyspať. Voda, napíca, alebo odpočinok, pardon. No ale myslím, že bol by dobre povedať, že aj médiá, keď máme televízne noviny, ktoré nejak u nás uspokojujú, alebo že akože dávajú nás do takej dobrej, ako by som to povedal.
Že uspokojujú tú rozumovú nejakú časť hej. duše. Alebo filmy, komédie.
Komédie, hej.
Alebo čo iné.
Po anglicky by som povedal feel good.
A tak všetko, čo hej. vyvoláva nejaké dobré pocity.
Hej.
A vlastne duša sa znovu vracia, vyhľadáva to. Hej, že zrodí tam tá túžba a vlastne tá druhá táto úroveň, o ktorej dnes Teofan rozpráva, tam sa odohrá tá aktivita, že sa zachytí tá túžba duše a urobí sa úkon vôle alebo rozhodnutie pre naplnenie tejto vôle. A keď si hovoril, že či sú to nejaké zvyky, tak sú, ale na začiatku je to naplnenie jednej túžby. Ak sa to stane nejakým pravidlom, že sa to opakuje veľakrát, tak samozrejme, že potom možno rozprávať o zvyku, ktorý sa v človeku vytvoril. A človek si to niekedy ani neuvedomuje, pretože niekedy môže byť takýmto zvykom, napríklad čo ľudia, ktorí si obľubujú nejaké jedlo, si obľúbili, varia ho častejšie a nakoniec sa stane rodinnou tradíciou, že vždy v piatok je fazulová polievka napríklad. Hej. Neviem, či je to najlepší príklad, ale podobné zvyky sa objavujú vo všetkých oblastiach ľudského života. Mnohé zvyky si ani nevšimame. Svätý Teofan hovorí, že podľa toho, ako vidíme, ako ľudia sa správajú, a mnohokrát vieme odhadnúť aj to, že čím je ich vnútro, čím ich vnútro naplnené.
Takto si musíme dávať pozor, čo robíme.
To je pravda. Ľahko je to odhadnúť zo správania, čo je v druhých.
Človek si musí rozvíjať nejakú múdrosť pri rozhodovaní. Často tie zvyky a veci, pre ktoré sa rozhodujeme, prichádzajú nejakým spôsobom automaticky. Nejak celkom automaticky si vytvárame, keď sa pozrieme na svoj deň alebo ako žijeme, tak si uvedomíme, že mnohé veci, ktoré vykonávame cez deň, sú už výsledkom nejakého zvyku, ktorý sme si nadobudli a ktorý si už viac menej vedome neuvedomujeme. proste už sa to stalo časťou a črtou nášho života, ako bežné veci, ako umývanie, príprava jedál, proste obliekanie sa, voľba odjelu správneho, káva. Ale aj spôsob, ako chodíme, ako gestikulujeme, ako rozprávame, ako pristupujeme k druhým, ako pristupujeme k práci. To znamená, že i takéto veci ako vytrvalosť, poctivosť práci alebo lenivosť práci alebo v iných oblastiach. To všetko je, to už je všetko výsledok určitého zvyku, ktorý vzýšiel z opakovania, naplnenia nejakej našej túžby a zvyčajne sme boli, tá túžba bola hladom po nejakej príjemnosti, po nejakej dobrej veci. Preto on hovorí, Teofán, že z toho, ako sa správame, môžeme, alebo z toho, ako sa ľudia správajú, môžeme my veľmi ľahko vyčítať, čo sa skrýva ich vnútri, aké zmyšľanie môžeme od nich očakávať. Uh-huh. Je to vidieť, že niekedy sa stretieme s človekom, ktorého spôsob správania je viditeľne arogantný. A keď to vidíme a vnímame, tak ani neočakávame, že od takého človeka môže byť prísť nejaké silné duchovné povzbudenie pre nás, alebo že sa môžeme na ňo obrátiť v nejakých duchovných potrebách. Tak to vieme, ako si odhadnúť. Uh-huh. Mnohé tieto veci prichádzajú veľmi, veľmi prirodzene. Práve, že tie túžby sú dosť zrádne v nás, ktoré od malička teda sa nejakým spôsobom prejavujú a nabadajú o naplnenie nejakého príjemného pocitu, či už telesného alebo duchovného, čo nie je vždy morálne. Aj tam, akože nie je to vždy správne, lebo tie dobré pocity ešte neznamená, že ide o správne veci. Každopádne sa to nejakým spôsobom, ale tým, že sa to opakuje v nás, tak sa vytvárajú určité schémy konania, zvyky a mnohé sú nie celkom dobré, len my si už ich ani neuvedomujeme. Hej. Takže
podľa čoho sa rozhoduje?
Je dôležité, aby človek mal správne spomienky, čiže tie veci, ktoré si počas tej doby vložil do svojej pamäte.
No, toto je veľmi dôležité, pretože ako hovorí svätý Teofán minule, nám rozprával, že človek môže iba rozmýšľať iba o tom, čo si vložil cez mysli do svojej pamäti. A pravda, že tam treba počítať za určitým vnuknutím zhora, ktoré prichádza. Ale toto vnuknutie zhora môže človek spracovať iba vtedy, keď má tú kapacitu vytvorenú na rozmýšľanie a na uvažovanie. A preto to, čo si vklada, alebo čo príde do neho, do jeho pamäti ako poznanie, toto má vplyv na, alebo to formuje jeho sociálny i duchovný život. Podľa toho robí voľby, ktoré formujú alebo prinášajú aktivitu alebo rôzne postoje do jeho života. A to rozhodovanie je iba položené na, alebo vychádza iba z uvažovania nad vecami, ktoré človek pozná. Keď niečo človek nepozná, tak ich nemôže zobrať do úvahy.
Tak ale dobre, a potom, ako sa to povie, čo potom s tým takým prirodzeným morálnym zákonom?
No ten, čo je vpísaný do ľudských srdc Bohom, ten tam je, ale predsa len i k pochopeniu a akémusi tomu naplneniu toho prirodzeného mravného zákona je potrebné vytvoriť určitú tú kapacitu vo vnútri, ktorá umožní uvažovanie, rozmýšľanie a rozhodovanie, ktorá ovplyvní ten úkon vole. Ak človek nerozvíja túto zložku nejakým spôsobom, tak zostane iba úplne kdesi dole pri uspokojovaní doslova živočíšnych potrieb. Bez toho, že by vedel uvažovať o nejakých vyšších a morálnejších alebo etických veciach. A dosť často s tým dokážeme stretnúť s ľuďmi, ktorí výchova bola zanedbaná a ktorí ustrnuli nejakom vo vlastnom svete alebo na určitej úrovni a sú úplne im stačí. To ako sa predtým rozprávalo, že dejte mi rožok a párek a pivo a to je všetko, čo potrebujem k životu. Mm-hmm. Hej, ako to bola, neviem, či som to správne povedala, tak nejak to bolo. A som v minulosti tak rozprávalo, aby a tým sa vykracľovali ľudia, ktorí skutočne žili ten...
Jednoduchý život.
Nie jednoduchý život, taký živočišný život povrchne, okay. Lebo jednoduchý život môže žiť človek, ktorý je naplnený duchovným bohatstvom. Ale toto bolo skôr také uspokojenie sa s tou najnižšou formou nejakého prežívania a uspokojenie tej živočíšnej oblasti. Je to dôležité si uvedomiť, že vlastne tá druhá vrstva duše po tej zmyslovej, kde sa prijímajú podnety a ukladajú sa do pamäti zvonku, je tu tá oblasť, v ktorej pracujú naše túžby a naša vôľa i naše rozhodovanie. A toto rozhodovanie je múdre vtedy, pokiaľ sú múdre tie veci, ktoré prichádzajú do nášho vnútra cez mysli. Teraz si spomínam na jeho druhú knihu Cesta k spáse, kde tam rozpráva, to ma tak zarazilo, pretože myslím si, že pre mnohých moderných rodičov to musí byť až zarážajúce, keď veľmi tam nabáda to, že je veľmi dôležité, aby už v prvom roku života dieťaťa, keď sa prejavia prvé nejaké známky vášni, aby rodičia nemilosrdne vytrhávali, vykoreňovali tieto vášne. Už bez toho, a mnohokrát je to, my hovoríme, že to dieťa trucuje, má svoju hlavu, ale to je ešte nerozumné, že on nerozmýšľa, tak mu to prepáčujeme, ale on hovorí, že nie, že to sú už tie prvé výhonky, ktoré sú tých vášní a tých túžob živočíšnych, telesných a tých nižších duchovných, že oni sa už prejavujú aj vtedy a vlastne ten trest alebo rázne zamietnutie rodičov týchto túžob zanecháva tiež alebo vkladať sa zmysly do pamäti proste to, takú výstražnú značku, že pozor, toto nie je dobré. Že aj keď dieťa nie je schopné to vtedy momentálne spracovať nejak rozumovo, keď v budúcnosti bude robiť vlastné rozhodnutie, tak z tej pamäti vyloví aj tú výstražnú značku, že pozor, naplnenie takejto túžby je spojené s pokarhaním, bolo spojené s pokarhaním, bolo s trestom rodičov, aj keď to takto nenaformuluje, ale ten pocit, tam bude to ovplnenie, tam bude a tým pádom sa môže napomôcť v budúcnosti pre správne rozhodovanie dieťaťa v mnohých oblastiach.
Mne sa tam páčilo, jak rozprával, že aj postiť sa, vlastne, že by dieťa sa začalo postiť od veľmi, veľmi nízkeho veku. Čo je trošku zaujímavé, ale tiež to je to, čo teraz rozprávame, že vlastne musí sa to dať do nejakých takých koľají, že by boli správne. Lebo keď už vyrastie, tak to bude mať oveľa ľahšie.
Je to aj teraz rozprávam minule o tom vkladaní, ako prichádzajú do duše to poznanie prichádza, alebo tie podnety, ako sa spracovávajú, tak to dáva zmysel. Lebo my teraz sme mnohokrát zužijeme všetko na tú aktivitu rozumu, že počkáme, dokiaľ sa niekto niečo naučí a tak ďalej. Ale v tom zmysle aj tá prísnosť, ktorá bola v tom už útlom veku, ktorá proste stanovovala nejaké hranice, tak i tá prísnosť niečo ceste zmysly vtláčala a ukladala do pamäti dieťaťa. Aj keď to rozumovo ešte nebolo spracované, ale už sa to, ten vnem sa stal vlastníctvom toho dieťaťa a už je tam. Takže rodičia, keď boli dôslední, ako hovoril podľa rady svätého Teofána, ktorý hovorí, že treba vášne vytrhávať z malička, tak vlastne nemohli očakávať, že dieťa tomuto porozumie. Ani sa mu to nesnažili vysvetliť. Snažili sa len vložiť do jeho pamäti tento nejakú tú výstrahu, že tak toto nie je správne. A tým sa formuje vlastne tá múdrosť, o ktorej rozprával, že postupne potom prichádza múdrosť, kedy podľa toho, čo je vložené do duše. Človek, ktorý si vkladá napríklad štúdium ak Teofána, svätého Teofána Zatvorníka, jeho učenia alebo štúdium iných učiteľov duchovného života, keď si vkladá cez mysli, čo to znamená, že cez zrak, sluch, do svojej duše tieto impulzy, premiení ich na obrazy a vkladá do pamäti tie dobré rady, tak vlastne vytvára si bohatstvo správnych postojov, na ktorých, alebo myšlenok, alebo spomienok, nad ktorými môže uvažovať a ktoré budú potom ovplyvňovať jeho rozhodovanie, že vzrastá múdrosť. Ak si človek nevkladá tieto predpoklady pre budúce múdre rozhodovanie do svojej mysle, tak vlastne potom ani nebude z toho schopný. Nemožno to ani od neho očakávať, že darmo povieme niekomu, že konaj rozumne. Ak nemá k tomu predpoklady, tak tam to je ťažko od toho očakávať. Uh-huh. A tu je celá sféra ďalších vecí, že i to, ako to vydávanie dobrého príkladu, či s rodičmi alebo inými rodičmi, je veľmi dôležité, lebo to tiež vchádza cez naše zmysly dovnútra, stáva sa určitým tým majetkom našej pamäte a ovplyvňuje naše rozhodovanie. Takže takéto obklopovanie sa ľuďmi, vedcami alebo proste priestorom, ktoré nám dáva dobré podnety alebo dáva nám tie alebo prenikať s našimi zmysly do našej pamäti, to je vždy veľmi dôležité, lebo to ovplyvní naše budúce rozhodovanie.
Keď sa môžeme vrátiť späť trošku, tak takú jednu skúsenosť, čo ja mám, je, že veľa času strávime s rozptýlenými myšlienkami túžby, ktoré vyžadujú nejaké také uspokojenie.
Vlastne on sa toho tak trošku dotkol, tu na hovorí, že toto je náš stav po páde. Dalo by sa povedať, že ako keď človek bol stvorený v raji Bohom, tak bol stvorený nádherný a dokonalý. Neposlušnosťou sa tá nádherná stavba ľudského bytia zosypala a všetko je v určitom neporiadku. A prebudili sa vášne a prejavujú sa a to má vplyv potom na naše uvažovanie, že aké myšlienky máme, potom má to aj vplyv na to, aké túžby sa usilujeme naplňovať. Nehovoriac už o tom samotnom vplyve ako našho neviditeľného nepriateľa, ktorý využíva túto zbúranú budovu našej duše, a ktorá mu dáva príležitosť vniknúť a zautočiť na cez mnohé miesta, len aby nás držal v zlom rozpoložení. Je to veľmi, veľmi ťažko kontrolovať. A tam on je na konci aj tak trošku radi, že keď je to takto vysvetlil, že ten proces rozhodovania je stále je akoby tou druhou zložkou duše a zmeni sa máme starať tiež vedome o to, aby naša múdrosť vzrastala. Uh-huh. Potom vedie k správnym rozhodnutiam. Teraz, keď hovorím o múdrosti, teraz to nie je o takom, nechcel by som hovoriť, že je to o tej intelektuálnej múdrosti, ako vzdelanie, že naberanie poznatkov. Pretože to musí, ide o tú múdrosť, ktorá má tú silu nás pohnúť k správnym rozhodnutiam alebo múdrym rozhodnutiam. Že niektoré... Tam by sa mal dávať dôraz, že čo si, ako si to osvojiť. A jednou cestou je na osvojovanie si tejto múdrosti, to, čo to môžeme vydedukovať z jeho rady, ktorú dáva jej na konci. On zakončuje tú svoju prednášku o tejto úrovni duše tým, že ju nabada, alebo jej dáva ako cvičenie, aby sa pozrela do svojho vnútra a odhalila všetky možné túžby, ktoré má. Myslím, že tu hovorí konkrétne o hneve, o nenávisti, závisti, o marnej sláve, pýche a podobné. A tiež by sa mala pozrieť, že ktoré nejaké prirodzené potreby rodiny a sociálneho života sa stali zdrojom takýchto túžob, takýchto vášní, čo ich odštartovalo. Že je dôležité nielen spoznávať, že dobre, tak toto je vášeň, ktorá je zlá, alebo ktorá bola hriechom napadnutá, alebo sa prejavuje hriešne, že to nestačí, že treba ísť ešte hlbšie a teraz zisťovať aj, že čo ju vyvoláva. To patrí tejto zložke duše, to uvažovanie a zvažovanie. A niekedy to práve túto úlohu, ktorú jej dáva, a dosť často chýba v našich životoch, lebo nejdeme veľmi do hĺbky. Niekedy povieme, pocítime, že niečo sa stalo v našom živote, alebo sme niečo spravili, cítime nepohodlný pocit, nepríjemný pocit, ale nejdeme po korení, nepýtame sa, že ktorá vášeň to spôsobila.
A prečo?
A pritom je veľmi dôležité si uvedomiť to, že ako svätí otcovia hovoria, že keď pomenujeme vášeň, tak tým pádom už ju robíme polovične slabou. Že pokiaľ nepomenujeme vášeň, tak tá veľmi ľahko a beztrestne priam sa preháňa v nás. A to je potom aj pri možno, že niekedy ľudia, ktorí chodia pravidelne na spoveď, tak si hovoria, že si kladú otázku, prečo by som mal rozprávať proste stále dookola tie isté hriechy alebo tie isté vášne, ktoré sa vám prejavili, keď sú stále rovnaké. Ale a tu je to, v tom je to, tam tá asketická múdrosť hovorí, že ak to vyznávame, tak vlastne v tom čase pomenúvávame tú vášeň alebo ten hriech a tým, že ju vyznáme a pomenúvávame v tom procese toho vyznania, tým sa stáva slabšou. A slabšou kvôli tomu, že je pomenovaná, je všimnutá. Tým, že ju pomenúvame, dáme jej meno, tak je nejak silnejšie prítomná v našej pamäti, že tak toto je môj problém. A potom pri tom rozhodovaní, ktoré sa urobí, tak sa nám to pripomenie a sa pýtame, je to to, čo sa prečo sa rozhodujem, je to poznačené to vášne, alebo tým hriechom, alebo tou hriešnou túžbou, alebo nie. Pokiaľ to neurobíme a je to také vágne, tak proste nebude to hrať žiadnu úlohu pri tom našom rozhodovaní, ktoré budeme v najbližšej dobe robiť. Takže tu ako aj prehliadneme v pôsobení tej vášne.
Ale je to pekné, lebo vlastne neviem, ako sú tie slovenské modlitebné knižky, ale čo my tu používame v Amerike, tak každý večer sa ako pripravuje na spoveď. Alebo vlastne sa pozerá späť na ten deň, čo sa stalo vlastne.
A to je tá jedna modlitba pri tých večerných modlitbách.
Hej, ale tam je to aj otvorené, tam máš to aj otvorené, že máš sa pozrieť na celý deň. Vlastne tam máš čas pomenovať tieto vášne, o ktorých si rozprával.
V času slova, čo sú večerné modlitby, tady knižka, ktorá bola vydaná pre kňazov na modlenie času, a tam sú večerné modlitby. Tam je, teraz neviem, či 7. či 8. modlitba. Je tam proste to iba zoznam vášni, dalo by sa povedať, že to je dobré pripomenutie.
Ale vlastne to pomáha ľuďom každodenne sa pozrieť na svoj život.
No a pomenovať je
vaše. Pomenovať a vlastne tým pádom i na spoveď sa ide ľahšie.
No je to dobrá príprava na spoveď.
Myslím, že môže nejaká taká protekcia je tiež tam od Boha.
Ochrana.
Ochrana, protekcia. Že vlastne vidia ten hriech, tak na druhý deň, jak si povedal, môže to byť polovične.
To je tá skúsenosť s asketikou. Že pokiaľ s tým to pomenovanie toho hriechu alebo tej vášne spôsobuje to, že je ako keby podržil krk. A to znamená, že neusmrtie úplne, ale ju oslabia na toľko, že ďalší deň s ňou bojujú menej. Len preto, že tá spomínka je v pamäti a vplýva na rozhodovanie. A nielen to, ale tu má svoj podiel. Takže tu by sme skončili túto druhú časť. Osobne sa priznám, že to je dosť ťažko, bol to dosť ťažko napísanie ten list na to, aby sa nejak rozobral v diskusii.
Aj ďalší bude ťažký.
Lebo skôr je to taká prednáška na jednu tému a druhý, ďalší list bude to o srdci, to je rovnaký spôsob, musíme na tým trošku posedieť, ako to previesť do takejto našej formy rozhovoru. Tak dúfam, že sme neznechutili našich poslucháčov dnes. Vytržte s nami, lebo
ešte my s tým tiež bojujeme.
Ako to pretransformovať, aby sme len nedali čistú prednášku. Ale potom to už začnem, ono ten duchovný život nie je jednoduchý.
Ako to bude ľahší, podľa mňa.
Božou pomoc a s pomocou svätého Teofána to nejak spravíme. Ano. Tak ďakujeme za váš čas, ktorý ste venovali počúvaniu tejto našej diskusie alebo tomu nášmu rozmýšľaniu na hlas alebo zdieľaniu nad listom, s ďalším listom svätého Teofána Zátvorníka. Budeme sa tešiť na ďalšiu stredu, keď sa znovu pri tomto podcaste stretneme. Prijmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech na vás jeho milosť a lásku teraz vždycky na veky vekov.
Amen.
Svätý Teofán Zátvorník, pros Boha za nás hriešných.
Amen.